Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a današnju emisiju ispunit će Vesti iz sveta. Dijana Damrau je otpevala prvu pesmu Proleće iz ciklusa Poslednje četiri pesme Richarda Strausa. Svirao je simfonijski orkestar Bavarskog radija, dirigovao Maris Jansons. Ova čuvena pevačica će isto delo večeras izvesti u sali Pariske filharmonije uz klavirsku pratnju Antonija Papana. Pevaće i muziku Berga, Bizea, Rosinija, Wagnera i drugih. Nova dvorana Pariske filharmonije otvorena je 2015. a sad se vodi sudski proces u kojem su s jedne strane njen arhitekta Jean Nouvel, a s druge sama institucija. Naravno, spor se vodi oko novca. Filharmonija potražuje od Nouvelove firme 170 miliona evra i to zato što je za toliko premašen budžet tokom izgradnje. Ništa novo. To nije ni prvi ni posljednji sudski proces koji je u vezi sa vrhunskom arhitekturom i probijanjem troškova. Navodno su oni porasli sa 173 miliona kad je projekat objavljen 2006. na 386 miliona kad je završen. Dve strane u sporu krive jedna drugu za loš menadžment. Jean Nouvel je inače vrhunski arhitekta, 2008. dobio je najvišu svetsku nagradu za tu oblast, a Pariska filharmonija je zaista veličanstveno futurističko zdanje koje fascinira i spoljnim i unutrašnjim izgledom. Nadamo se samo da se sudski spor ne odnosi i na akustiku, koja ume da bude žrtva u savremenim arhitektonskim rešenjima, kao što se to po svoj prilici dogodilo u još jednom sličnom monumentalnom zdanju, Filharmoniji na Elbi u Hamburgu.
Thank you.
Bila je ovo čuvena scena iz prologa opere Boris Godunov Modesta Musorskog, ansamblom Mariinskog teatra dirigovao je Valerij Gergijev. Ovo delo će najverovatnije naredne godine na festivalu u Salzburgu izvesti Maris Jansons, jer će jubilarno stogodišnje izdanje ove čuvene manifestacije ukrasiti upravo ruska opera. Ta vest nije stigla niti iz Salzburga, niti od producenata, već od ruskog naftnog giganta Gazproma, koji je pre nekoliko dana u Sankt Peterburgu potpisao ugovor o sponzorstvu festivala. Iz samog Salzburga šturo je objavljeno da se to desilo, inače je uključen i austrijski partner Gazproma OMV, i to je sve. Dovoljno za neke sarkastične komentare. Naime, ni tri meseca pošto je na otvaranju ovogodišnjeg festivala izvedena Mozartova opera Idomeneo sa jasnom porukom o klimatskim promenama, sada se potpisuje ugovor sa jednom naftnom kompanijom. To jasno govori da naš svet nije ni malo jednostavno mesto. Predsjednica festivala Helga Rabl-Stadler smatra da tu ne postoji nikakav konflikt i veruje da ćemo pronaći održiva rešenja za budućnost samo ako budemo sarađivali sa naftnim kompanijama. Njeno mišljenje ne dele neki političari i aktivisti za spas planete. A sam ugovor je potpisan u trenutku kad se vrši veliki pritisak na evropske umetničke institucije da pooštre odnos sa ovakvim preduzećima. Prošle godine, na primjer, nekoliko holandskih muzeja je raskinulo ugovore sa kompanijom Shell. Slično se događa u Parizu, gde su aktivisti ostavili naftne otiske dlanovima na staklenoj piramidi Louvre u znak protesta, dok je Kraljevsko Šekspirovo pozorište u Londonu raskinulo ugovor sa kompanijom British Petroleum. Vrši se pritisak da to isto učini i Kraljevska opera Covent Garden, ali oni ne pokazuju interesovanje za to. British Petroleum je inače sponzorisao britansku turneju Mariinskog pozorišta iz Sankt Peterburga i podržava simfonijski orkestar festivala Britn Šostaković, koji su mladi ruski i britanski muzičari osnovali ove godine. Renomirani tenor Mark Padmore, koji će pevati glavnu ulogu u Britnovoj operi Smrt u Veneciji u Covent Gardenu ove sezone, također se protivi saradnji sa naftnom kompanijom i kritikovao je pomenuti Salzburški ugovor. S druge strane, jedan od vodećih engleskih muzičkih kritičara, Richard Morrison, naziva ovakve poteze fašističkim. Šta je sledeće, pita on, kompanija BMW, aerodromi itd. itd. U samoj Austriji Salzburškom ugovoru se usprotivila partija zelenih, kao i socijaldemokratska partija. Posao nas umetnika je konstruktivni angažman, izjavio je umetnički direktor Salzburškog festivala Peter Sellers, a ne da posmatramo svet i kažemo ovi su dobri momci, a ovi loši. Niko ovde nije čistih ruku, svi dajemo svoj doprinos osvešćenosti o klimi i svi treba da budemo deo rešenja. U svakom slučaju, salzburška publika će najviše profitirati. bar dok još uvek budemo mogli da dišemo. Jer u prošlosti ruske opere nisu tako često bile na programu festivala. Boris Godunov je, na primer, poslednji put prikazan polovinom 60. godina, kad je i dirigent i režiser bio Herbert von Karajan. Od 1997. nekoliko dela je dirigovao Valerij Gergijev, a Maris Jansons je 2017. prikazao Šostakovićevu Katerinu Izmajlovu i 2018. Pikovu damu Čajkovskog. Pa i u postavci Mozartovog Idomenea na otvaranju ovogodišnjeg festivala učestvovao je hor iz ruskog grada Perma.
Thank you.
Treći brandenburški koncert Johana Sebastiana Baha odsvirao je ansambl Il Giardino Armonico. Nijedan grad na svetu ne može da se pohvali tako jakim vezama sa velikim muzičkim stvaraocima kao što to može Leipzig. Johann Sebastian Bach je ovde proveo svoje najproduktivnije godine, postavši muzički direktor Leipzigskih crkava. Robert Schumann je došao da bi studirao kod velikih majstora i uživao je u uzbudljivom muzičkom životu koje je stvarao Felix Mendelssohn. Gustav Mahler je tu dobio svoje prve značajne angažmane. Po prvi put je dirigovao skoro kompletan ciklus Prste Nibelunga Richarda Wagnera, a sam Wagner je upravo rođen u Leipzigu. Isto važi i za Klaru Schumann. I skoro svi oni su crpli svoju inspiraciju iz velike lajpciške muzičke prošlosti, iz njene imaginacije i inovacije. To su i kvaliteti koji su naveli trgovački stalež grada da osnuje čuveni Gewandhaus orkestar. Za uzvrat, Leipzig danas crpe inspiraciju iz tih velikana, stvarajući muzičku scenu koja kombinuje vrhunska svetska izvođenja sa koncepcijom programa koja je neprevaziđena u svojoj sveobuhvatnosti. Od naredne godine 4 gradske najznačajnije muzičke institucije udružit će se da bi ostvarile projekat Muzički festivali Leipziga, godišnje manifestacije posvećene kompozitoru, eposi ili muzici sa kojima je grad najčvršće vezan. Naravno, može se poći samo od jednog, Johana Sebastiana Baha. U njegovo vreme članovi muzičke dinastije kojoj je pripadao okupljali su se jednom godišnje u Tiringiji, zapadno od Leipziga, da bi jeli, pili, razmenili vesti i izvodili muziku. 2020. najstariji Bachov festival Neue Bach Gesellschaft biće maksimalno produžen da bi oživao duh tih nekadašnjih okupljanja i pozvaće u Leipzig više od 250 sličnih društava iz celog sveta. Organizatori kažu da će to biti najveći porodični skup koji je svetska zajednica Bachovih poklonika ikada održala i svi ste pozvani, jer moto festivala je Mi smo porodica. U duhu tih 18-vekovnih zabava neće biti izvođena samo Bachova muzika, pa ne samo njegovih rođaka, već svih onih koji su oblikovali muzički svet kako su znali i umeli. A što se tiče samog Baha, bit će izvedene obe njegove pasije, kompletna dela za violinu i violončelo, sve kantate itd. 2021. biće posvećena Gustavu Maleru, koji je svojevremeno tokom 2 godine dirigovao Gewandhaus orkestrom skoro svakodnevno. To vreme je bilo odlučujuće za karijeru tada 25-godišnjaka. Malerov festival trajeće 12 dana, tokom kojih će biti izvedene sve njegove simfonije. Pored Gewandhaus orkestra pod upravom Andrisa Nelsonsa učestvovaće najbolji orkestri iz Nemačke, Austrije, Holandije i Velike Britanije. Konačno, 2022. je godina Richarda Wagnera. Leipciška opera, treća najstarija evropska kompanija i njen rezidencijalni Gewandhaus orkestar biće u tom trenutku jedini ansambl koji na svom repertoaru ima kompletan Wagnerov opus. 3 nedelje Wagnerovog festivala biće bez presedana. Bila je ovo naravno početna scena Verdijeve opere Otelo. Uz ansambl kanadskog ansambla u naslovnoj ulozi pevao je Russell Thomas. Ovaj 42-godišnji američki tenor nastupit će i sutra u istoj roli prilikom otvaranja sezone u operi u Vašingtonu. I to je još jednom pokrenulo debatu o odgovarajućoj postavci uloga na operskoj sceni. Jer Thomas je crnac, a Šekspirov, odnosno Verdijevo telo, je, kao što znamo, tamne puti, mavar. Sigurno možemo diskutovati i o nijansi te tamne boje, ali stvar je u tome što je operski svet sve više svestan da belci tumače uloge obojenih ljudi. Dodatni problem sa Otelom je što ima vrlo mali broj tenora, bilo crnih, bilo belih, koji su uopšte sposobni za tu ulogu. Thomas je sada jedan od njih i svi se utrkuju da ga angažuju, ne samo kao Otela, već i kao predstavnika te poželjne raznovrsnosti. Ja nisam Otelo, kaže međutim Thomas, koji bi voleo da peva i neke bel canto role Bellinija ili Donizettija, smatrajući da ako se ne promeni sama struktura institucija, ništa nismo uradili. Njegov svetli tenor jeste pogodniji za bel canto. Ali bez obzira na to, ponude za Otela pljušte i Thomas je prinuđen da ih svede na najmanju meru. Znao je da kad jednom otpeva tu ulogu, neće moći posle da je se otrese. Na sličan način, Gershvinova opera Porgy i Bess bila je savršeni rezervat za talentovane crne pevače. Kad jednom dobijete ulogu u njoj, operske kompanije ne žele više da vas angažuju ni za šta drugo. Metropolitan je svoju novu sezonu počeo novom produkcijom upravo Gershvinovog dela. Bilo je to 23. septembra, a vi ćete, poštovani slušaoci, moći da slušate tu operu na našim talasima 1. februara naredne godine u ciklusu naših direktnih prenosa iz ove operske kuće. Ali srećom vremena su se promenila. Najveći broj članova Metove podele za Porgy i Bess tumačili su i druge uloge na ovoj sceni, a crni pevači, koji su naročito imali teškoća u rušenju barijera, za razliku od crnih pevačica, sve su prisutniji i na internacionalnoj sceni.
Thank you. chillin'. The devil's a villain, but it ain't necessarily so. To get into heaven, don't snap for a seven. Live clean, look at me, don't have no falls. Oh, I takes the gospel whenever it's possible, but with a grain of salt. Methuselah lived 900 years.
Methuselah lived 900 years.
But who calls that living when no gal will give in, honey, to no man? What's 900 years? I'm preaching this sermon to show it ain't Nessa, ain't Nessa. Ain't Nessa, ain't Nessa,
ain't Nessa, seven years.
Odlomak opere Porgy i Bess Georgea Gershwina izveo je ansambl iz Clevelanda pod upravom Lorina Mazela. Dakle, Russell Thomas je ime američkog tenora koji je sve traženiji u ulozi Verdijevog Otela, a Thomas je pseudonim autora himne demonstranata u Hong Kongu. Na internetu se pojavio snimak orkestra sa šlemovima i gas maskama, dok se iz dima nazire hor, odnosno hiljade ljudi za njim. Oni izvode pesmu pod naslovom Slava Hong Konga, koja je umeđu vremenu postala prava himna grada. Peva se svuda, na demonstracijama, u tržnim centrima, po ulicama. Iako se autor oglasio u nekim intervjuima na internetu, on je praktično anoniman, ako izuzmemo taj pseudonim. Kaže da mu je bilo potrebno neko vreme kako bi osmislio pesmu koja će najbolje odgovarati datoj situaciji. Ne možete stvoriti emocije bez sopstvenog iskustva. Bio sam među demonstrantima svih ovih meseci i sva ta sećanja i emocije pretočio sam u muziku. Samo verzija sa horom i orkestrom na YouTube-u ima preko 2 miliona pregleda, a postoje još desetine drugih. Ova vest iz Hong Konga mogla bi poslužiti za muzikološki projekat zvučne mape grada, a slično bi se moglo reći za pretvaranje memorialne Nikolske crkve u Kronštatu u koncertnu dvoranu. Naime, 27. oktobra po prvi put će se čuti zvuci klasične muzike u glavnoj crkvi ovog grada utvrđenja, tako važnog za rusku istoriju. Muzičari iz Sankt Peterburga održat će koncert pod nazivom More i muzika sa remek delima ruskih i evropskih kompozitora inspirisanim morem i vodenom stihijom. To će biti samo početak ciklusa koncerata u zdanju podignutom 1902. kao spomenik svim poginulim mornarima. Od 1929. hram je bio zatvoren, bio je zapravo deo Centralnog vojno-pomorskog muzeja. Prva liturgija je održana tek 2005. a restauracija je trajala sve do 2013. Inače, iste godine je čuveni bariton Dmitrij Hvorostovski pokrenuo svoj ciklus dobrotvornih koncerata namenjenih oboleloj deci, a pre nekoliko dana su se njegovi prijatelji i kolege okupili u velikoj sali Moskovskog konzervatorijuma da bi nastavili tu plemenitu ideju. Među njima su bili Ana Netrebko, Ildar Abdrazakov, Jusif Ejvazov i drugi. Bilo je to 21. oktobra, a 22. je u svojoj 92. godini preminuo čuveni engleski dirigent Raymond Leppard, jedan od pionira izvođenja barokne muzike na autentičan način. Dirigent, čembalista, kompozitor i urednik ostaće najviše poznat po svojoj ulozi u obnavljanju italijanske barokne opere, posebno opusa Monteverdija i Cavallija. Dugo je bio i na čelu engleskog kamernog orkestra, a mi na kraju emisije Vreme muzike, posvećene vestima iz sveta, slušamo upravo izvođenje ovog ansambla pod Leppardovom upravom. Biće to čuvena Soligina pesma iz muzike za pozorišni komad Per Gint Edvarda Griga.
Thank you.
I pošto smo čuli interpretaciju Raymonda Leparda, još samo jedna vest, još jedan veliki dirigent se na izvestan način oprostio od muzičke scene. Naime, Zubin Mehta je upravo 21. oktobra održao svoj poslednji koncert sa Izraelskom filharmonijom, na čijem čelu je proveo poslednjih 50 godina. To bi bilo sve za danas u emisiji Vreme muzike, poštovani slušaoci, koju smo posvetili vestima iz sveta. S vama su bile Ivana Marković i Gorica Pilipović. Muzika.